galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waxaad bisha Agoost ee sanadka 2020-kan waa 9, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogana fuway somali.com. idaacaddana galabtana waxaa idiin soo jeedinaya Cashi Ibraahim Aadan iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay gabar Soomaaliyeed oo noqotay macalimada gobolka Minnesota ee sanadkan.
56,000 macalimiin ayaa ka dhiga gobolka Minnesota. Waa la iga soo saaray waayo ilmaha Soomaaliyeed iyo ilmaha madowga ayaan xoogga saaraa inaan soo saaro systemka oo waxbarashadana ilmahaas waxaa la dhahaa way liitaan, laakiin systemka ayaa wuxuu ka dhigay inay systemka ayaa adkeeyay sida ilmahaas loo soo saaro.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan arday ka soo qalin jabisay jaamacadaha Soomaaliya.
fursad siinta ardayda jaamacadaha ka soo baxay waxaan dabarro siin jirnay ardayda ka soo baxay, ilaa haddana waan siinaa ka soo baxda ardayda jaamacadaha ka soo baxday aan suuqa shaqada u diyaarinaa. qaar iyaga ka mid ahna ee afkaarta ganacsi la yimaadana iyagana waxa weeyaan waxaan la dhisnaa afkaartooda ganacsi ilaa la aan gaarsiino inaan maaragtay maalgelin la raadino.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qaar ka mid a shacabka Lubnaan ayaa xadda maanta ah ku baaqay kacdoon joogto ah oo lagu ridayo hogaamiyaashooda xilli ay jirto carad dadweyne oo ka dhalatay qaraxii weynaa ee talaadadii ka dhacay magaalada Beyruut. dibadbaxayaasha ayaa ugu yeeray dowladdu inay xafiiska bannayso sababo ay ku tilmaameen dayacaad sababtay qaraxii talaadada. carada dadweynaha ayaa sabtidii isku bedeshay rabshado ka dhacay bartamaha caasimada Beyruut. wadaadka sare ee hogaamiya masiixiyiinta Maronitiska ee dalkaasi, Bejara Botros Al-Rai, ayaa ku baaqay in golaha wasiiradu ay iscaxzilaan haddii aysan awoodin, buu yidhi, inay beddelaan habka ay ku shaqeeyaan. wasiirka warfaafinta Manaal Cabdilsamed ayaa axadda maanta ah sheegtay inay iscaxzilayso iyadoo ku sababaysay qaraxii talaadada iyo fashilka dowladda ee ka gaabinta dib u habaynta. daraasiin dad ah ayaa ku dhaawacmay bannaanbaxyadii sabtidii shalay oo ahaa kii ugu ballaarnaa tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore, markii 10,000 oo qof ay isugu soo baxeen wadooyinka ayna dhigeen bannaanbaxyo loogu soo horjeedo musuqmaasuqa iyo maamul xumo. lanqeyrta cas ee Lubnaan ayaa sheegtay inay ka daaweysay ilaa 117 qof dhaawacyo ka soo gaaray rabshadihii sabtida, iyadoo 105 qof oo kalena la dhigay cisbitaalada. xogayaha gaashaandhigga Maraykanka Mark Esper ayaa sheegay in ciidamada Maraykanka ee ku sugan Afghanistan laga dhigayo tiro ka yar 5,000 oo askari marka la gaaro dhammaadka bisha November. hadalkan la xiriira yareynta ciidamada ayuu xogayaha difaaca Maraykanku ka sheegay waraysi uu sabtidii baahiyey telefishinka Fox News. toddobaadkii hore, madaxweyne Donald Trump ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta Axios wuxuu ku sheegay inuu jeclaan lahaa in ku dhowaad 8,600 oo askari oo Maraykan ah oo ku sugan Afghanistan la dhimo tiradooda oo laga dhigo inta u dhexaysa 4,000 ilaa 5,000 oo askari. warkan la xiriira yareynta tirada askarta Maraykanka ayaa imanaya xilli ay socdaan dadaallo lagu bilaabayo wadahadallada u dhexeeya Taalibaan iyo dowladda Afghanistan si loo soo afjaro dagaalada muddada dheer ka socday dalkaasi dhaca koonfurta qaaradda Eeshiya. dhinaca kale, golaha sare ee Afghanistan ee looya jirga ayaa axadda maanta ah ogolaaday sii deynta 400 oo ah maxaabiis ka tirsan kooxda Taalibaan, taasi oo abuureysa jawi wanaagsan oo ay ku bilaaban karaan wadaxaajoodka nabadda ee dhinacyada Afghanistan. si meesha looga saaro caqabadaha loona bilaabo howlaha nabadaynta islamarkaana loo dhameeyo dhiigga daadanaya, looya jirga waxa ay ogolaatay sii deynta 400 oo maxaabiis Taalibaan ah, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay golahan. looya jirga ayaa jimcihii loogu yeeray kala fadhigan ka dhacay magaalada Kabul si ay uga wada hadlaan sii deynta maxaabiista Taalibaan ka hor wadahadallada nabadda. dowladda Afghanistan ayaa ilaa iyo haatan sii deysay ku dhawaad 5,000 oo maxaabiis Taalibaan ah. ugu dambeyntiina, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhiirigeliyey dalxiisayaashu inay ku laabtaan Kenya, isaga oo sheegay in dalku uu ammaan yahay oo una ganacsiga u furan yahay xilli ay kiisaska coronavirus ee dalkaasi saddex jibaarmeen bishii lasoo dhaafay. Kenyatta ayaa sheegay in waddanku diyaar u yahay inuu soo dhoweeyo dadka gudaha iyo dibadda ka imanaya, isagoo xusay inuu ku qanacsan yahay tallaabooyinka ay qaaday waaxda dalxiiska ee dalkaasi si looga ilaaliyo dalxiisayaashu inay qaadaan cudurka COVID-19. Kenyatta ayaa sheegay in dalxiisayaashu ay tahay in ay raacaan tallaabooyinka taxadarka ah ee ku saabsan coronavirus, isagoo sheegay in qof walba looga baahan yahay inuu kaalintiisa ka qaato xakamaynta cudurkan coronavirus. Kenya ayaa sabtidii diiwaan gelisay 699 xaalado cusub oo COVID-19 ah, taasi oo tirada guud ka dhigaysa 28,873 kiis, waxaana tiradan ay qiyaasii 3 jeer ka badan tahay tiradii kiisaska ee bil ka hor ay Kenya soo warisay. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
laanta af soomaaliga v o ayaa dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. taliyaha guutada 72-aad jeneraal axmed maxamed tredishe ayaa ka hadlay weerarkiis meedaaminta ahaa ee shalay al-shabaab ay ku qaaday xero ay ciidamada militariga dowladda federaalka soomaaliya leeyihiin oo ku taala meel u dhow garoonka weyn ee cayaaraha stadium muqdisho. wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa goor dhoweyd la kulmay taliyaha, waxaana uu ugu horreyntii weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
arrintani waxay ku dhacday waa wax dhici rabay oo mar walbana dhaca magaaladana ka dhaca. waa soo dhuuntaan nimanka la yidhaahdo alqaacidada ah ee al-shabaab. waa niman oo derbiyada kasoo boobooda oo mar walba waa la iska ceyriyaa waana la dilaa. saasay maxanku yidhaahdaa ay dhibaatadii dhagartii ay maleegi jireen ay ku soo maleegeen, iyagoo maxanku yidhaahdaa u qasdaaya inay maxanku yidhaahdaa ay shacabka soomaaliyeed iyo maxanku yidhaahdaa ciidamada ay waxyeelaan. baabuurka afaafka hore ayuu xeel ku soo jeeray, kadibna ciidamada maxanku yidhaahdaa la dagaalamay oo xabadeeyey. albaabkii dambe iyo kooragaarkii dambe oo waardiyaha ahay oo ka dambeeyey kaas markuu soo gaaray ayuu maxanku yiraahdaa uu qarxay labada waardiye dhexdooda ku qarxay. dhibaatadaas marka uu geystay waa dad shacab ah oo la nool ciidanka iyo maxanku yiraahdaa ciidamada dad ka mid a oo wax ku gaareen. dhagarqabahaasina maxanku yiraahdaa sidaas ayuu kusoo isku soo baaciyey halka.
tirada guud ee wax noqotay ilaa hadda maxaad nala wadaagi kartaa taliye?
waa mahadsan tahay shacabka ilaa 7 qofaa wax noqotay oo uu ku jiro wiil yar oo 12 jir ah. ciidankana maxaanku yiraahdaa labaa ka shahiiday, sidoo kale 8 kala dhaawaca. laakiin waxaan kuu sheegayaa dhibaatada nimanka qawaarijta ay wadaani maahan mid maxaanku yiraahdaa ay ciidan keliya ku beegsadaan, mar walba shacabkay laayaan, shacabkay dhibaateeyaan, si dhagar ahay ku dilaan. haddii awood leeyihiin bannaanaday usoo bixi lahaayeen oo ciidamada kula dagaalami lahaayeen, marka dhagartaasna waa laga daba tegayaa, mar walbana waa lagu dilaa. sidaasayna maxaanku yiraahdaa loo giraa al-shabaab. wax dhiba oo hadda anaga ay maxaanku yiraahdaa aan hadda aragnaa ma jirto. qawaarijna sidiisaba hadduu ku dilana ahlujana tahay, haddaa dishana ahlujana tahay. sidaas ayaan xaqiidiyan aaminsanaa anaga.
xaaladdii askarta ku dhaawacantay iyo goobaha la geeyey, iminka caafimaadkoodu waa sidee?
aada u mahadsan tahay. ciidamada dhaawacyada fudud gaaray waa lagu tacaalay. dowladdeenna iyo ciidanka taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si fiicanay maxaanku yiraahdaa ay u garab qabteen, iyagaana maxaanku ku dadaalay ilaa haddana ku dadaalaya. shacabka ay dhibaateeyeenna sidoo kale uguma simin dadkoodii. ciidamadii taliska xoogga ayaa maxaanku yiraahdaa kafaala qaaday, iyo dowladdeenna oo aad iyo aad maxaanku yiraahdaa mar walba u garab taagan shacabka iyo ciidankeedaba.
jeneraale, dadku waxay isweydiinayaan sababaha keenay in gaari walxaha qarxa ay ka buuxaan uu ku qarxo xerada qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga, iyadoo amniga magaaladana aada loo sugayo, isla markaana ay jiraan baro kontarool oo goob kasta yaalla. maxaad is leedahay arrintan way fududaysay?
waa mahadsan tahay. horta baaristii way socotaa, waa la baarayaa qaabkii ay maxaanku yiraahda arrintan ay ku dhacday. laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego, nimankan qawaarijtaahi mar walbaba waa dhuudhuuntaan. marka meel uu kasoo dusay aa jirta oo malaha uu kasoo dhex baxay, waana la qabtay oo waa la dilay. dhagarqabihii asaaba maxaanku yiraahdaa ishalligay. marka mar walbana sidaas ayay ku shaqaystaan ay dadka shacabka ku dhibaateeyaan. maahane dad bannaan isu soo dhigi kara ama maxaanku yiraahdaa isu soo baacin kara maahan.
weerarkii shalay dhacay markii ugu horeeyay al-shabaab xeradan ku soo bartilmaameedsataa mise waxaa jira kuwo kale oo horay la idinla eegtay?
wax badanaa la isku dayay al-qaacidadu isku dayday inay macanku raasi dhagar ay ku dhibaatayso laakiin wax badanaa laga hortagay middan laftigeeda hadda dhacda laga hortagay oo macanku iraada aan aysan u fududaan inay macanku iraada ay xerada horay usoo galaan oo laga hortagay mid walbana waa laga hortagayaa qawaarijkana waa la iska qabanaa insha allah waxaa jira idaacada qaarkood waxay rabaan iska sheega waxaan leenahay xaqiiqda raadsada waxa runtaana sheega dalkana wax ka dhisa cadowgana maxanku yiraahdaa dhankiina kala dagaalamo
sida muuqata qaraxyada ay fulinayaan al-shabaab waa kuwa soo kordhaya waxaana jirta qaraxyo iyo weeraro ay ka fuliyaan gudaha magaalada iyo meelo ka baxsanba muxuu yahay qorshihiina ku aadan ka hortaga arrintaasi
waa mahadsantahay magaalada amnigeedu waa sugan yahay dhagarqabo soo dhuuntayna meel walbay ka dhacdaa caalamka meel walbuu ka dhacaa laakiin waxaan hadda kuu sheegayaa oo xaqiiqo ah amniga magaalada madaxda waa sugan yahay amniga maxaanku raa xerooyinkuna waa sugan yahay shaqada maxaanku raada ciidamada booliska ama ciidamada amnigao dhan ay wada hayaanna waa shaqo aad iyo aad u heer saraa hadda shaqo badanna waa la qabtay aad iyo aad kuwa furamaha hore jirana haddii aysan maxaanku iraahdaa furamaha dhibaato ku gaarin cadowgaani maba isku soo dayeenba inuu meelahaas uu shacabka soomaaliyeed ku laayo uu qarax iyo wax masiibaha ku laayo waxaa ku dhacay khasaaro weyn oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed furmaha jooga ay gaarsiiyeen cadowga saasaa keentay inuu shacabku usoo dhuunto taasna waa dhagarqabe soo dhuuntay ciidamada amniguna mar walba waa u taagan yihiin waxaana kuu sheegaa amniga magaaladu waa sugan yahay waa sugan yahay
taliyaha guutada 72-aad jeneraal axmed maxamed tiraydishe ayuu ahaa oo u waramayay wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada maamul goboleedka puntland ayaa lagu dilay isku horimaad maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo faahfaahinta isku horimaadkaasi iyo khasaaraha ka dhashay waxaa warbixintan noogu soo diray wariyaheena cabdiwaaxid mucalin isxaaq
afar ruux ayaa dhimatay 7 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii howlgal qorshaysan ay ciidanka puntland ku qaadeen warshaddii kabista ee ciidankii xoogga dalka soomaaliya ay ku lahaayeen magaalada gaalkacyo taasi oo dhowaan maamulka puntland uu ka iibiyey dad shacab ah hase ahaatee kooxo hubaysan oo muddooyinkan ku sugnaa ayaa sida la sheegay ku dhex lahaa goobo lagu iibiyey maanduuriyaha howlgalka oo dhacay ee waaberkii hore ee saakay ayaa dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada puntland gaashaalla sare cismaan cumar maxamed iyo askari kale oo ka tirsanaa ciidanka puntland halka sidoo kalena ay dhinteen laba ka mid ahaa kooxihii la weeraray gudoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland cabdilatiif muuse nuur ayaa faahfaahiyey howlgalkii lagu qaaday kooxihii gacanta ku hayay xeradii kabista oo ku taala waqooyiga gaalkacyo
shir amniga looga hadlay oo shalay madaxweynuhu gudoominayay oo wasiirada golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidamada iyo gobolku ay ka qayb galeen ayaa waxaa ka dhalatay madaxweynuhuna amarku baxshe xalay in halkan howlgal laga fuliyo la soo afjaray xerada kabka oo noqotay xarunta xumaanta oo magaaladii kala jartay oo baabuurta aad aragteen ay ahaayeen meelo khamrada lagu gado oo duhurkii lagu iibsho waa khamrada aad aragteen oo godadka ku jirto lagu guray oo nooc walba isugu jirta ay meeshaas lagu kaydinayay oo magaaladu kala xirado gabdhihii mari waayeen habeen iyo maalintoodna laga go'ay oo xumaan badan lagu samayn jiray howlgalkii xala lagu guulaystay waxaa maxaabiis oo lahayaa 7 nin waxaa lahayaa khamro aad u fara badan nimankii waxaan u diray maxkamaddii milatariga haddaa maxkamad la saaraya isla saaka meesha lagu qabtay odayaashii dhaqanka oo guddiga meeshaan u xilsaarana waxaanu ka rabnaa saaka inay dadkii dhulka lahaa ku wareejiyaan
cabdilatiif ayaa sidoo kale sheegay in xaalka amni ee gobolka uu wanaagsan yahay ayna socdaan howlgalle lagu xaqiijinaya amniga oo ay iska kaashanayaan laamaha ammaanka gobolka mudug ee galmudug iyo puntland
waxaan rabnaa gobolkan waxaa suuqa ku jirta in shabaab ay joogaan oo xarumaha shabaabka uu ka mid yahay shabaab gobolkan ma joogo waxaa ka dhaca waa faldembiyeedyo meelo kale laga soo abaabulay oo aan sideedaba magaaladan gaalkacyo shabaab ma deganaa gobolka intiisa kalena iska badaa waxyaalaha xumaanta oo gobolkan ka dhaca oo bersentajkeedu ay aad u yar yihiin ama dadka xumaanta sameeya oo aad u yar ayaa waxay heleen buunbuunin inay iyagu yihiin wax jira oo gobolku bala ka buuxdo oo khamradu aad u joogto oo maxaan ku iraahdaa shabaab ku buuxo oo meela la gelin tarin tahay oo ganacsatadii ka cararto oo aan la aamini karin oo hoteeladii bannaan yihiin waxaan dadka maskaxdiisa hadda inaan u sheegno runta u sheegno ay ka baxdo gobolkan mushkilad baa ka jirta. Magaaladan Gaalkacyood waa nabad, wax yar oo khamra tuugaysiyo oo ka soo gasha dhinaca galbeedka ah labadan boodhar oo Daarasalaam iyo Buurdibi ka soo gasha, waxaanu xuduudaha ka soo gashanay inaan xiro gudaha wixii ka soo ku jirana aan qabanno. Waxaa kaloo jira aan iskaashana oo aan isaga kaashana amniga oo khamrada iska kaashana oo wada shaqayn fiican leenahay oo ay soo noqotay walaaltinimada iyadii iyo iskaashiga iyagii dhinaca galmudug oo maanta iyaguna sidoo kale hawlgalka dhacdo ayaanu ninkii ugu weynaa sabalay garan jirto baabuurta waaweyn ku keeni jiray maalin weyd baa laga qabtay. Haatana waxaan ku booreynaa xabad-xabad baa dhinacooda laga sheegayaa ay iyagu galmudug joogaane inaannu iska kaashanno isla qabanno oo aanu waxa xun dadka ka dhex saarno.
Laamaha amniga Puntland ayaa muddooyinkan magaalada Gaalkacyo ka waday dagaal ka dhana kooxaha ka ganacsada maandooriyaha, waxaana bishii hore weerar ka dhacay xaafadda Garsoor oo sida la sheegay lagu qaaday goob lagu iibiyo maandooriyaha ka dhashay khasaare, dhimasho iyo dhaawac baleh. Madaxtooyada Puntland qoraal ay soo dhigtay barteeda Facebook-ga ayaa loogu tacsiyeeday ciidankii howlgalka ku dhintay, waxaana madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ka tacsiyeeday dhimashada taliyihii madaxtooyada iyo askarigii kale ee ku dhintay weerarkii lagu qaaday warshadii Kabista. Ha yeeshee ma jirin faahfaahin kale oo ku aadan khasaarihii ka dhashay weerarkii ciidanka Puntland ay ku qaadeen maleeshiyaadkii ku sugnaa warshadii Kabista oo madaxtooyadu ay ka hadashay. Warshadii Kabista ayaa ka mid ahayd xarihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ku lahaayeen gobolka Mudug. Ha yeeshee maamulka Puntland ayaa horey uga iibiyay dad shacaba, waxaana in muddo ah taagnaa amuran u dhexeeya maleeshiyaad hubaysan iyo dadkii shacabka ahaa ee laga iibiyey. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Dalkan Mareykanka waxaa mar kale soo laba kaceleeyay faafitaanka cudurka COVID-19, iyadoo guud ahaan dadka laga helay cudurkaasi ay haatan gaarayaan 5 milyan oo qof. Cudurkan ayaa saameeyay ganacsiga gaar ahaana dadka ku tirsan meheradaha yaryar. Haddaba meheradaha oo sida weyn u saameeyay waxaa ka mid ah kan baabuurta xamuulka qaada ee isaga kala gudba gobolada kala fog ee dalkan Mareykanka, ganacsigaas oo Soomaali badan ay ka shaqeeyaan. Wariyaha VOA Maxamuud Mascadeh ayaa arrimahan ka wareystay Xuseen Cabdullaahi Nuux oo ku magac dheer Baraawe oo ah darawal ku shaqeysta gaari xamuula oo uu isagu leeyahay.
New Samen badan oo lagu yeeshay dunida oo dhan oo nasaamiyay waa musiibo la soo diray. Shaqadii aan ka shaqeynaynaa anagu inta badan warehouse iyo aan rar ka qaadna warehouse-yada ayaa xirmay. Qaarkood sida inta badan baa xirmeen. Marka shaqadeenu saasay u yaraatay meeshii aan isbuuci 4 trip ilaa 5 trip aan gali jirnay, maanta 6 trip aan galna. Sometimes tripkii oo la helayo tripkii iyo mile-kii kilometer-kii isku lacag ma aha qiimihii iyo mile-kii marka isku fiirisid, marka waxa taas kaaga fiican inaad iska joogtid.
Waa garta. Adigu marka maadaama aad qof arrimaha ku shaqeysta aad tahay oo shaqadiisu ay tahay inuu baabuurka weyn xamuulka ah uu ku shaqeeyo, haddii ay hoos u dhac inta leeg uu idinku yimid, maxaad samaysaa haddaad?
Niyo horta saameyn markuu nagu yeeshay waa fariisanay dowladda Mareykanka federal 600 oo ansixiyeen lacagtii, waana cili weysay xagga markii biilashii iyo rintigii guryaha lagu bixinayay iyo inshuransigii iyo lacagtii way nagu filnaa weysay. Hadda wadadii aan ku soo laabtay adiga bishaan wadadii aan saarana.
Marka waa sidee hadda shaqadu?
Weli walaa wax isbedela ma jiraan oo shaqadii waa aadi u liidataa. Marka waxaan rajaynaynaa inay saan ka sii fiicnaato.
Marka miyay jirtaa shirkado amaba dad iyagu baabuurtan ku shaqeysta oo cudurku aanu saameynin ama shaqadoodii aanay yaraanin oo sidii u shaqeysta?
Haa, dabcan way jiraan shirkado uusan saameynin sida shirkada Felix iyo UPS. Boostooyinka lasoo diro ayay qaadaan, marka boostadii Mareykanka weli ma joogsan way shaqeysaan nimankaas taraagleyda shaqadoodu way kala socotaa.
Marka kuwa dadka adigu kula midka ee kaligood shaqeysta uma shaqeyn karaan miya?
Maya, uma shaqeyn karaan maadaama annagu magacii iyo annagu aa israrno wixii dhan annagu leenahay uma shaqeyn karno.
Bal iga sheekee adigu marka qaab nuucee ayaad u shaqeysataa?
Niyow, qaabka aan u shaqeysto aniga waxaan ahay owner operator kambinigan anaa iska leh anaagana israra. Marka rarki markii aa raadsanaysidna sida qofku markuu wax raadsanayo kala online ka soo gelay online ka raadsanay rarkii qofaad kala hadlay rarkii aa u qaadaysid mailkii aa fiirinay lacagtii aa fiirinay waxaas aa isku xisaabinay iyo shidaalka aa baxaya kay faa'iido kugu jirtaa qabsanay. Marka hadda wixii meesha la soo gelinayo wax ka qabsan jirnay aa yaraaday.
Marka Soomaalida marka taraagiyada ku shaqeysata waxaan la socdaa in Soomaali aad u fara badan ay taraag leeyihiin sidaad oo kale u badan yihiin masa Soomaali laftoodu shirkada leh oo qaabka shirkadaha ku shaqeysta jir ahaan?
Niyo, Soomaali way jiraan oo dad Soomaali badan oo isku dagaa jira oo baabuur badan haysta xoogay kuwaas waa shaqadoodu way kala socotaa maadaama aniga aan hal gaari ahay. Maanta markaan meeshaan ka qaado oo brokerkii aan u qaado biri markuu ii soo diro rar kale magaaladii maba joogaba waa ka maqan rarkii aan shala qaadaan wada. Saameynta marka annaka dhibaatada halkan u keenaysa
laakiin kuwa koox kooxda u shaqeysanaya walow ayaga laftoodana uu saameeyay laakiin adinka waa idinka dhib yariin.
Way naga dhib yariin ha maadaama ay baabuur badan haystaan iyo darawaliin badan way naga dhib yariin. Waxa kaloo jirta dowladda Mareykankana hadda waxay noo ofargareysa lacag oo businesska dadka businesska lagu kabaayo marka ayadana waa la qaatay.
Sida hadda muuqata cudurkii dowlad looma helin saameyntiisiina weli way jirtaa. Shaqada taraaga ma sii wadeysaa oo ma u arkaysaa in ay isbixinayso mise si kala laga yaabaa inaad uga caragadisato?
Waniyow, shaqadu waa horta waa xirfad aan anagu ku shaqeysano. Maantana dee Mareykankan joognaa oo shaqooyinkii meel kasta saanay ugu imaaday dhibku waa ku dhabar adeegaynaa intay wax iska bedelayaan.
Xuseen Cabdulaahi Nuux oo waramayay Maxamuud Mascade ayuu ahaa.
Isla wararka Minnesota ayaan ku jirnahay Qorshe Xasan oo ah gabar Soomaaliyeed oo wax ka dhigta fasal afraad ee dugsi hoose oo ku yaala gobolka Minnesota ayaa noqotay macalinka sanadka 2020. Qorshe Xasan waxay noqotay gabadhii ugu horreysay ee hesho abaalmarinta gobolkaasi. Sida ay u aragto abaalmarinta iyo aqoonsiga la siiyey ayuu uga waratay Maxamuud Mascade.
Dareenkaygu wuxuu weli yahay farax iyo naxdin. Xoogaa waan ku yaranahay inaan helay abaalmarinta, laakiin waan ku farxay waayo waxay ila noqotay wax guul bay ila noqotay oo weyn oo aan isla wada qaadanayno bulshada Soomaaliyeed.
Waa gartay marka waxaan la socdaa tartanku inuu muddo socday, bal iga waran muddo intee leeg bay kugu qaadatay inaad halkan aad joogto aad soo gaarto?
Tartanku wuxuu socday hadda ilaa sanad bay u dhowdahay. Wuxuu bilaabay Novemberkii laga soo tagay 2019. Waqtigaas waa la inominate gareeyay macalin oo aan la shaqeeyo iyo iskoolkayga principalka baa waxay ii qoreen recommendation ay dhahayaan macalimadana waa macalin oo ilmaha soo saarta. Xilligaas ayuu bilaabay ilaa iyo hadda buu socday.
Waa gartay marka waxyaabaha ee kuu suurtageliyey ee aad macalimiintii faraha badnaa ee gobolka Minnesota abaalmarintan ku tartamayay adiga lagugu xushay maxay ahayd?
Kun macalimiin ayaa ka dhiga gobolka Minnesota. Waa la iga soo saaray waayo ilmaha Soomaaliyeed iyo ilmaha madowga ayaan xooga saaraa inaan soo saaro systemka oo waxbarashadana ilmahaas waxa la dhahaa way liitaan, laakiin systemka ayaa wuxuu ka dhigay inay systemka ayaa adkeeyay sida ilmahaas loo soo saaro imtixaanka laga qaadayo iyo macalimiinta cadaanka oo marmar aad iyo aad eed iyo xumaan ilmaha Soomaaliyeed iyo ilmaha madowga u haystaan ay ku dhex jiraan. Marka waxaan ani u arkay inaa la ii arkay maadaama aan Soomaali ahay Maraykanna aan ku dhashay oo ku soo koray inaan ilmihii rajo u noqday inaan usoo jeestay inaan maskaxdooda iyo niyadooda u dhexso.
Waaye Mareykan baad ku dhalatay sida aad sheegtay, macalimadii sanadka lagu aqoonsaday. Maxay uga dhigan tahay baad isleedahay guusha aad gaartay ardayda Soomaaliyeed, macalimiinta iyo guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo guud ahaan waddanka Mareykanka?
Runtii waxay ila noqotay guul oo aan wada qaadanay Soomaali ahaan. Waxaana ka fekerayaa hadda sidan glaskayga u dhiirigeliyo ilmaha aan soo saaro, aan markasta ku dhaho wax alaala waxay rabaan inay noqon karaan. Haddana waxaa rabaa, maadaama layga soo saaray gobolka Minnesota, inaan u wada sheego ardayda iyo dhalinyarada inay wax alaala waxay qaban karaan, gaari karaan guul kastaba inay gaari karaan, oo anigana ay tusaale iga dhigtaan.
Tusaalaha kale oo dabcan in lagu faano ay tahay Mareykankaad ku dhalatay, haddana sidan wanaagsan baad af Soomaaliga ugu hadlaysaa. Marka dadka halkan ku dhasha ama iyagoo yar yimaada, doodoodu ay tahay af Soomaali lama baran karo, iyaga maxaad ku leedahay?
Way baran karaan, anba weli way igu adag tahay, laakiin dhaqankeyga iyo diinteeda waan jecelahay. Dhaqankeygana waan ku faanaa. Luuqadana waxa weeye, haddaad xooga isasaartid oo aad markasta aad waqti haysid, aad qof oo Soomaali kaa badiya la sheekaysatid, markasta practice bay kuu noqonaysaa. Marka anigu waalidkan la sheekaystaa, hooyadeeba markaan soo kareeyo waxay nagu dhihi jirtay guriga af Soomaali bas baa lagu hadli karaa. Marka intaas baa wada keentay. Laakiin ani waxaan dhihi lahaa weliba dhalinyarada Soomaalida, ku faana luuqadiina, ku faana dhaqankiina, ogaada inaa markasta Soomaali noqonaysiin, kow Mareykanna aad labaad ka dhigatiin.
Ugu dambeynta, maxaa talaha uu soo jeedinaysaa waalidiinta iyo caruurta iyo guud ahaanba dadka Soomaalida gobolkan dhinaca waxbarashada markay timaado?
Waxaan ku dhihi lahaa waalidka markasta ku xirnaada cunugiina waxbarashadooda la sheekeysa xidhiidhiya, ilmahana iyo dhalinyarada waxaan ku dhihi lahaa xooga saara waxbarashada markasta. Waxaa ila qurxoon cunuga inuu iyo qof weynba inay wax akhristaan, inay maskaxdooda su-aalo ka buuxiyaan, oo ay iska dhigaan inay markasta waxbarasho raadsanayaan. Waayo qofka hadduu isbushgareeyo oo ismorobeed gareeyo oo isa soo saaro, meel kastuu gaari karaa.
Qorshe xasan oo u warramaysay Maxamuud Mascade.
dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Intee ayay la-eg tahay tirada ardada jaamacadaha Soomaaliya ka baxday sannadkan? Jaamacadaha waddanka ku yaala cadadkoodu waa imisa? Kulliyada heese ardada ugu badani ka soo baxeen? Dhallinyarada waxbarataa shaqo ma ku helaan aqoonta ay ku soo tacabeeleen? Su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya oo barnaamijka marti ku ah guddoomiyaha hay-adda Iftiin ee waxbarashada, Cabdulaahi Maxamed Xasan Balaag. Hay-adda Iftiin ayaa dhowaan soo saartay daraasad ay ugu magac dartay sahanka jaamacadaha. Guddoomiye, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda V O A.
Si wanaagsan ayaa u dhowahay Jacfar, waan ku salaamayaa adiga iyo baahda V O A.
Waayahay, bal ugu horreyntii daraasadan sanadlaha ah ee hay-adda Iftiin ee waxbarashadu ay sameyso, adigu aad guddoomiyaha u tahay, maxaa sanadkan ku cusub, maxaa si gaara idiin soo jiitay oo aad ku aragteen daraasada aad ka sameyseen ee ardayda jaamacadaha ka soo baxday?
Daraasadan aan ugu magac darnay sahanka qalinjibiyayaasha ardayda Soomaaliyeed waa daraasad aan si sanadla ah ay hay-adda Iftiin Foundation usoo bandhigto. Hadafka aan ka leenahayna runtii aad ayuu u ballaaran yahay, maadaama xogtu ay dhinacyo fara badan ay maaragtay wax ka muujinayso. Waan ugu talagalnay dhinacyo kala duwan inay wax ka faa'iideystaan, lanaho dadka shaqadoonka ah ama xooga raadinaya waxay waayaan meel ay ka ogaan karaan, waaye bahda ganacsatada meel ay ka ogaan karaan halka laga jiro, iyo dadka ay raadinayaan waaye. Dhinaca kale, ardayda shaqaabantaqaana waxbarashada doonaysa laftirkeeda meel ay ka ogaan karaan kulliyadaha fursadaha leh iyo kulliyadaha ay ardayda faraha badan la ay ka soo baxeen meel ay ka ogaan karaan waaye. Meel jaamacadaha ahaa laftirkooda ay ardayda ku kala boorin karaan halka lagu kala badan yahay halka lagu kala yareeyay. Marka waxa weeyaan waa sahan ujeedo badan ah oo aan sanadkaas ugu talagalno inaan si joogto u soo saarno si xogtaas looga wada faa'iideysto. Laakiin waxaan ku sii cilinayaa in sanadkii afaraad saddex kulliyadood ay markii afaraad ay noqonayaan kulliyadaha ugu badan oo ay kasoo qalinjabiyaan ardayda Soomaaliyeed, taasoo runtii ah wax aan calaamad casaan a saari karno runtii, oo ah kulliyado aan oran karno ardayda kasoo baxda haddii la oran lahaa shaqooyinka ugu badan ee waddanka ka helaan waa sax, waa inay noqdaan kulliyadahaas kulliyadaha ugu badan. Kulliyado oo aan oran karno waxa weeyaan haddii la yiraahdo shaqo la-aanta magaalada ka jirtana iyaga ugu badan, inay sanadkii afaraad ay noqdaan ardaydii kasoo baxaysa kuwa ugu badan ay noqon karaan ee noqdeen. Ayaabaha kaloo marka aan oran karno daraasada inay wax ka qabatay ahayd saddexda sano aan soo saarin ilaa afarta sano waxaa ka mid ah waddankeenna waxa weeyaan dhaqaalihiisu wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha, beeraha iyo kalluumeysiga. Kulliyadihii arintaas khuseynayay ee misalan sida dhaqaalaha iyo maaragtay veterinary iyo marine science
waa u iman doonaa kulliyadahaasi waddanku u baahan yahay, haddana ardayda kasoo baxaysa ay aadka u yartahay sababta keentay iyo sida looga gudbi karaba. Laakiin saddexda kulliyadood ee aad ii sheegtay sanadkii afaraad aad igu tiri ardayda ugu badan baa kasoo baxda, haddana ardayda ugu badan ee shaqo la-aanta ah ee waddanka joogta ee jaamacadaha soo dhameysay kulliyadahaas ayay kasoo baxeen. Waa maxay kulliyadahaas?
Kulliyadahaas waxaa ka mid ah kulliyadaha business iyo public administration oo aan oran karno waa labada kulliyadood oo aan ka dhicin kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad afartii sano ee aan daraasada sameyneyn. Kulliyada saddexaad ee soo raacdana waxa weeye computer science oo IT iyo BIT oo ayadana kulliyada saddexaad. Masalan haddaan tusaale usoo qaato businesska, business administration waxa weeyaan waxaa kasoo baxday 2432 arday, halka public administration ay kasoo baxeen iyaguna 2162 arday. Marka ku dhawaad 130 ardayda kasoo qarin jibisay sanadkii hore 2019-kii jaamacadaha dalka 130 waxay kasoo baxeen labadaas kulliyadood. Marka waxa weeyaan waa sanadkii saddexaad oo aan umarisa waa sanadkii afaraad oo ay labadaas kulliyadood noqonayaan labada kulliyadood ugu tirada badan ardayda kasoo qarin.
Marka ma la ogaaday sababta keenaysa in ardaydu ay u bataan? Ma waxaa la isleeyahay way ka fudud yihiin kulliyadaha kale, ma ka lacag yar yihiin oo fiiga lagu dhigto ayaa ka jaban kuwa kale? Maxaa sabab u ah in kulliyadahaas ardayda ugu badan ay galaan kana soo baxaan iyadoo weliba aanay kulliyadaha suuq fiican lahayn sidaad sheegtay?
Runtii waa su-aal wanaagsan oo dhowr mara nagu soo laalaabatay. Inta badanna waxaan runtii daraasada markaan sameynaynay ma inaan ka eegin dhinaca su-aasha hadda aad iga weydiisay, laakiin arintaasi kulankii ugu dambeeyey aan xafladii kusoo bandhignay xogtan oo 29-kii bishii hore ahayd, runtii wixii ka dambeeyey baraarugan wuxuu marayay meel aad u sareysa. Oo waxaan xasuustaa toddobaadkii hadda dhammaaday bartamihiisii waxaa jiray kulan aad u xoogan oo aqoonyahanna dhinaca jaamacadaha ahaa iyo bahda waxbarashada iyo wasaaradaba rag ka socday ay arintan dood wanaagsan ka sameeyeen oo ay wax badan iska weydiinayeen iyo sida loo jihayn karo. Lano haddeertan waxa weyaan xilligii jaamacadaha furmaya ardaydii dugsiyada sare natiijooyinkeeda u wada maqan yihiin, hadda sila socdaan. Marka sida waxaa aad looga tashanayay oo bahda aqoonta leh bahda aqoonyahanada Soomaaliyeed gaar ahaan jaamacadihii waxay hadda aad moodaa in loo soo jeestay, bal in daraasadaha Iftiin Foundation iyo daraasadaha kale ee ay soo saarayaan ragga aniga nala mid ah ama hay-adaha waxbarashada daneeya, daraasadaha ay soo saarayaan in aan la iska akhrisan keliya ficil loo bedelo oo laga faa'iideysto oo lagu camal falo oo ardayda la jiheeyo. Waayo ardayga markuu yimaado uu yiraahdo kuriyad hebel aan rabaa, cid su-aal weydiineysa ma jirto, cid daraasadii hordhigaysa ma jirto, oo waxaa laga yaabaa daraasadii inuusan arkin. Laakiin haddii ardayga tala la siiyo oo uu jaamacadda markuu yimaado lagala taliyo ama dugsiga sare markuu kasoo qalinjibinaya fursadahan uu helo, runtii waxaan is leenahay daraasadu waxbay bedelayaan. Laakiin dhab ahaanta waxaan aad ugu faraxsannahay sanadkii afaraad daraasadaha aan soo saarayno ama daraasadaha guud ahaan waxbarashada arday ku aadan inay wax bedelayaan. Waa isleeyahay waa markii loo baahnaa in markaan daraasada dhinaca kale laga eego.
Waa u iman doonaa su-aalo kale fara badan baan noo socda, laakiin dhinaca dhegeystayaasha waan u gelaynaa oo aan fursad siinaya. Fadlan su-aashaada soo gudbi adigoo marka hore ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto. Barnaamijkana waxaa ku martay gudoomiyaha hay-adda waxbarashada ee iftin cabdullaahi balaag.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. magacaygu waa bashiir qudof daahir oo jooga caabud waaq gobolka galgaduud. waxaan weydiinayaa gudoomiyaha, maxaa xal ah oo loo hayaa ardayda waxbaratay ee ka baxday kuliyadaha kala duwan ee la daalaa dhacaya shaqa la-aanta? waad mahadsantihiin v o a.
aad aad umahadsan tahay bashiir. waa salaamayaa. waa runtiis waa baahi weyn oo jirta. marka ugu horeysa waxaan rabaa iftin foundation iyadu horta maxaa ku kalifay, maxaana ku keenay in ay daraasada noocaan ay sameyso oo ay sanadkasta soo bandhigto ardayda waddanka ka qalin jibinaya? marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan xuso iftin foundation waxa ugu badan ay ka shaqeyso waxa weeyaan fursad siinta ardayda jaamacadaha kasoo baxay. waxaan tababaro siin jiray ardayda kasoo baxay, ilaa haddana waan siinaa kasoo baxda ardayda jaamacadaha kasoo baxda aan suuqa shaqada u diyaarinaa. qaar iyaga ka mid ahna afkaarta ganacsi la yimaadana iyagana waxa weeyaan waxaan la dhisnaa afkaartooda ganacsi ilaa aan gaarsiino inaan maaragtay maalgelin la raadino. marka 2012 markii laga soo bilaabo 2012 oo aan hawshan bilaawnay ayaa waxaa nagu soo baxday, maadaama aan shaqadan hayno oo aan arday fara badan suuqa shaqada la raadinayno, in aan kala garan weyno war ardayda soo baxaysa ee suuqa shaqada sidee la isku miisaami karaa, sideen loo ogaan karaa. marka sameynta daraasadan waxay ka timid hawshaas aan gacanta ku haynay oo ardayda inaan shaqo u raadina ah ayay ka timid, si aan u ogaano tirada ardayda xaddiga soo baxaya intay la eg yihiin iyo suuqa shaqada. laana barnaamijka ugu horeeyay ee 2012 aan fursad u helnay inaan ka shaqeyno wuxuu ahaa barnaamij shaqaalaysiinta ardayda jaamacadaha kasoo baxday, gaar ahaan gabdhaha. waxaan xilligaas ku guuleysanay inaan 218 gabdhood aan fursad shaqo uga helno magaalada gudaheeda, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo magaalada la yiraahdo Boosaaso, oo aan ayadana booqasho ku tagnay oo aan jambarka mataqaana aan la lahayn maaragtay wada shaqeyn, magaalada Kismaayo iyo Baydhabo, oo saddexdaas oo aan ku qabanay maxaa la yiraahdaa job fair, bandhig shaqo oo aan saaxiibada xaggaas aan ka wada shaqeynay. marka runtii shaqa la-aanta waddanka waxa weeyaan waxay gaarsiisantaa meel runtii aan la qiyaasi karin. halka ugu badan ee loo baahnaa shaqada in laga helo ardayda Soomaaliya ay ka helaanna waxa weeyaan waa dowladda. dowladdiina hadday soo kabanaysaa saddexdii sano hadda ay jirtay iyo googo ina waxa weeyaan shaqaale cusub dowladda ma aysan qaadanin oo nidaamka deyn cafinta iyo maaragtay inay soo kabatay qeyb ka ahayd. marka shaqa la-aanta runtii aaday u ballaaran tahay. iftin awoodna uma lahaa inay tiraahdo maaragtay ama ay keento xal ku saabsan shaqa la-aanta, laakiin waxaan hawshan u ifinayna waxay tahay in cid kasta ay ka qayb qaadan karto oo mataqaana dhibaatada haysa ardayda Soomaaliyeed lasoo bandhigo shaqa la-aanta jirtana aan muujino.
aad baad umahadsantahay. dhegeystaha labaad baan u gudbayaa. fadlan magacaaga halkaad joogto ku bilow, una gudub su-aasha aad weydiinayso gudoomiyaha hay-adda iftin ee waxbarashada.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan shire oo jooga magaalada Berbera, Somaliland. waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo, laba su-aalood inaan weydiiyo. su-aal waxa weeye, daraasadan la sameeyey ardayda iyo lagu soo bandhigayo xogta ardayda, ma wax laga sameeyey koonfurta Soomaaliya, mise waxa laga sameeyey inta territoriga Soomaaliya oo dhan ku jirta, sida Somaliland iyo Soomaaliya dhulba laga sameeyey? taas waa mid. su-aasha labaadna waxa weeye, jaamacadaha ma manhaj midaysan oo waddanka u dejisan baa lagu dhigaa, mise nin waliba halkuu dee ka helay unbuu ka dhigaa, oo nin waliba halkuu doonayuu kasoo qaataa manhajka? mise manhaj wasaaradda waxbarashadu dejisay Soomaaliya ayaa jira oo ay ardaydu raacaan? mahadsantihiin.
maxamed cabdiraxmaan, waan salaamaya. runtii aad u maasay laba su-aal oo aad mataqaanaa muhiim u ah in wax laga ogaado ay tahay weeyaan, waxa weeyaan waa 15,900 iyo 2007. waxaa laga soo ururiyey 16 magaalo oo inta badan waddanka dhan. 16 magaalo waxay kasoo bilaabanayaan magaalada Ceyrigaabo oo Buuqhowdla ku jirta, waxa weeyaan Boosaaso, Gaalkacyo, Cadaado, Dhuusamareeb ilaa Kismaayo ilaa Baydhabo. waxaa kaloo laga soo ururiyey 20 jaamacadood oo magaalooyinkaasi ka tirsan. waxa weeyaan waxay xogtu si guud u saameynaysaa waa 29 kulliyadood oo ay jaamacadahaasi wada leeyihiin. marka waa inta badan geyiga Soomaaliya marka aan idhaahno maaragtay ayaa xogtaas laga soo ururiyey. midda xigta oo ah jaamacaduhu manhaj mideysan may leeyihiin? maya, manhaj mideysan ma laha. wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale ee jirana waxa weeyaan waxaan umaleynayaa wax qorsho oo weli hawshaas loo dejiyey ma jirto, jaamacad kastana manhajkeeda iyo nidaamkeeda iyadoo gaar u yahay.
waya, aad baad umahadsantahay. dhegeystaha xiga baan u gudbayaa. soo dhowow magacaaga ku bilow, su-aashaadana u gudub.
Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Warsame Maracune, jooga caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya Muqdisho. Marka hore waxaan halkan ka salaamayaa martida barnaamijka iyo daadiyaha barnaamijka. Marka xigta waxaan weydiinayaa laba su-aalood oo kooban, kuwaas oo kale ah: sidee lagu xalin karaa kala duwanaanshaha xagga shahaadada ee jaamacadaha gudaha dalkeena? Su-aasha labaad, waxaa jira caqabado ku xeeran markii ardaygu dhammeeyo gudaha dalkeena heerka koowaad ee jaamacadda oo dibadda aado, in hadhowta caqabad ay ku noqoto aqoonsiga shahaadada uu wato, sidee lagu xalin karaa? Waa mahadsantihiin v o a.
Hayo gudoomi
Cabdiraxmaan Axmed, aad u mahadsan yahay arrinta ku saabsan shahaadada. Shahaadada waxaan u maleynayaa horta waxaa u xilsaaran markii laga soo tago jaamacadaha shahaadooyinkaasi sameeya ama soo saara ardayda, waxaa weyaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. waxaan u maleynaa wasaaradda inay qorsho uga degan tahay arintaas oo ku saabsan marka ugu horeysa tayeynta jaamacadaha, kadibna shahaadooyinkooda inay noqdaan shahaado dowladdu ay maaragtay ka wada shaqeeyaan siday ugu noqon lahayd shahaado ardayga Soomaaliyeed ee waxbarta adduunka meesha uu tagaba caqabad kaga imaan. Ilaa iyo hadda inta aan anagu ka warhayno, maadaama baxda waxbarashada aan la shaqeyno, jaamacadaha waddanka ku yaal dhammaantood waxay ardayda ka baxday u fududeeyaan sidii ay maaragtay shahaadooyinkooda xilli kasta iyo goob kasta oo ay tagaan ay u heli lahaayeen inaan caqabad uga imaan in shahaadada maaragtay lagu xanibo, oo badidooda sistemyadooda ay sameysteen ama beejajkooda waxay wada geliyeen dhammaan. sidaan ognahay inta badanba jaamacadaha shahaadooyinka ardayda. dhinaca kalena wasaaradda waxbarashada inta badan hadeertan sidaan ka warqabno shahaadooyinkaasi ardayda ka qalinjibisan xogtoodu waxa weeyaan way ku urursan tahay. qofkii fursad u helena wuxuu awood u leeyahay wasaaradda inuu soo maro. marka ilaa hadda waxaan filayaa caqabadaha horey u jiri jiray ee ku saabsan shahaadooyinka yasa midaysnaanin, laakiin weli ma aynan maqal arday waxbarashada loogu diiday in shahaadadooda lasoo cadeeyo ilaa hadda.
dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa, fadlan magacaaga ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso gudoomiyaha hay-adda Kiftin ee dhinaca waxbarashada.
magacayga Maxamed Cali, jooga dalka Turkiga, magaalada Ankara. dabcan waxaan weydiinayaa Angel Black su-aala. waxaa jiro arday fara badan oo dalka gudihiisa ku sugan jaamacadda dhiganaya ku dhawaad 4 sano ah. markuu jaamacaddii dhameeyey kadib ayuu wuxuu isku dayay inuu matqana master soo diyaariyo dalka dibaddiisa. markuu masterka rabay inuu xareysto ayaa waxaa la yiri jaamacadda aad dhameysay lama aqoonsano oo wax aad soo baratay wax jira maahan. su-aashidu waxay tahay xal ma loo heli karaa dhibaatadaas oo mataqaana arday Soomaaliyeed qabsatay marka ay rabaan in master diyaariyaan la dhaho waxaad soo barataa wax jarmahan?
Maxamed Cali, horta waa mahadsan yahay. waana filayaa isagana inuu joogo dal kamid a wadamada ay ardayda Soomaaliyeed ay aadka wax uga bartaan. runtii arrimaha noocaasa ah waxa weeyaan xalinteedu waxa weeyaan waa mid guud oo aan isleeyahay dowladda iyo wasaaradda ayaa horta mas-uuliyadeeda gaarka qaadan doona. dowladaha saaxiibada aanu nahayna waxaan filayaa weli ma aysan gaarin inay yidhaahdaan jaamacadaha qaarkoodna waan aqoonsan nahay, jaamacadaha qaarkoodna ma aqoonsanin, laanaho wasaaradda weli ma aysan kala shaan dheenin ana maaragtay jaamacadihii. laakiin jaamacadaha badidooda waxay ku kala dheereeyaan in ay xiriir la sameystaan dowladaha aan saaxiibada nahay, gaar ahaan jaamacadaha waaweyn ee wadamadaas ku yaala. hadba sida loogu kala hormaro iyo sida xiriirka loogu sameysto ayaad moodaa jaamacadahaasi inay usoo kala dhaweystaan jaamacadaha wadanka. marka waa arrin aan isleeyahay ilaa hadda taagan ka warqabka iyo wada shaqeynta jaamacadahaas ka dhexeysa, balse weli waxaan u maleynaa inaysan jirin ama dowladaha dariska ama saaxiibada kamid ah inay jaamacadaheena yiraahdaan qaarna way jiraan qaarna ma jiraan. dadaalka ay jaamacadaha sameeyaan iyo xiriirada ay la sameystaan saaxiibada.
waaye, aad baad u mahadsan tahay. dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa, fadlan magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto, kadibna u gudub su-aashaada.
asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. magacii waa maslax xasan ibraahim, jooga magaalada muqdisho. marka horeeto waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha laanta afka soomaaliga v o a iyo gudoomiye abdullaahi black oo barnaamijka marti ku ah. su-aashiida haddaan sii gudagalo gudoomiye, waxaan weydinayaa gudoomiye, waxaad daraasad ku samaysan guud ahaan jaamacadaha dalka. kuliyadaha sida adka loo barto waxaa ka mid ah caafimaadka qaybihiisa kala duwan. waxaan aragnay arday caafimaad baratay shahaadana ka haysta, haddana aanan garanayn aasaaska waxay soo barteen. marka daraasadiinu ma kala saartay jaamacadaha ku yaala dalka, qalabka ay haystaan iyo kuliyadaha ay quseeyaan, example in jaamacadda ay bixinayso, haddii jaamacadda ay bixinayso caafimaad ay heli karto aqabkii caafimaad ee si ardayda ay practical ee fuula ay ugu helaan. Su-aashaas ayaan weydiinayaa gudoomiyaha.
Waa mahadsan yahay saaxiibkay Muqdisho inala joogaa. Waxaan filayaa wax badan inuu ka og yahay jaamacadaha dalka. Weli waxaan filayaa inaan la gaarin in jaamacadaha la yiraahdo jaamacadani jaamacad uma qalanto, faculty-gaas ma bixin karto. Weli waxaan filayaa
heerkeedahowshaasna waxaan filayaaba inay tahay howl u taala wasaaradda waxbarashada,
howl dowladda iyo wasaaradda u taalado ilaahay.
Dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa magacaaga ku bilow u gudub su-aasha aad weydiinayso. Cabdulaahi Baraag oo ah gudoomiyaha hay-adda iftin ee waxbarashada oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti ku ah.
Magacaygu waa Cismaan Muumin Axmed, waxaan ahay arday wax ka barta dalka Uganda. Marka koowaad waxaan salaamayaa idaacadda v o a iyo gudoomiyaha hay-adda iftin ee dhegeystayaasha. Haddii aan u gudbo su-aashayda, sanad walba arday soomaaliyeed oo aada u badan ayaa gudaha kasoo qalin jibiya, jaamacadaha dalka ku yaalana aada ayay u badan yihiin. Marka waxaan aragnaa arday 12 sano sekondari iyo dugsi hoose dhexe soo baranayay, markuu dhammaystayna jaamacad bilaabay, jaamacad haddana 4 sano ba 5 sano soo dhiganayay, waxbarashadii markuu dhammaystana aanan ku qanacsanayn oo niyaddiisa macnaha arday waxbartay oo xifladda soo bartay inuu ku shaqaysta diyaar u ah aysan ka muuqan oo macnaha welwel ay ka muuqata, oo isdhahaaniyo waxbarashada macnaha aad baratay ma ahan mid aad ku shaqaysan karta isdhaha ayaan aragnay. Marka sidee macnaha loogu qancin karaa ardaydii Soomaaliyeed ee welwelka ka qaba markay soo qalin jibiyaan ee isdhaha iyo waxaad barateen waxba kuma helaysiin? Sidee ayaa welwelkaas looga saari karaa hoo looga dhigi karaa macnaha waxay soo barteen inay wax sax yihiin ay ku shaqaysan karaan? Waana mahadsan yahay gudoomiyaha iyo idaacadda v o a.
Yahay horta arrinta ku saabsan kalsoonida iyo shaqsiga nafsadiisa inuu ku kalsoonaado, horta shaqsigay ku xiran tahay maadada uu bartay kuma xirno. Sidaan filayo waxaa jira oo waddanka ka shaqaysta arday aan waxba baran ama maaragtay aan dhihi karno maaragtay jaamacadna kama soo bixin ama heerkiisa dugsi sare keliya ha joogto, oo maanta laga yaabay inuu shaqo fiican haysta ama miduu asaga abuurtay ha noqoto ama miduu qof kale ama hay-ad kale ama shirkad kale uga shaqeeya ha noqoto. Arrinta ku saabsan isku kalsoonaanta shaqsiga waxaa laga rabaa qofka wixii uu soo bartay inuu asaga ku shaqaysto waxna ku raadsado. Waxaanse isleeyahay arrinta aad ula jeedid waxaan u malaynayaa inay tahay ardaydu way soo qalan jibiyeen, dhibaato waxay ka haysataa shaqalaanta. Taasi waa sax, waxaa laga yaabaa qofkii inay ku keento niyadjab, waxaa laga yaabaa inay wax badan oo culays ah ama dhaqdhaqaaq badan iyo nolosha uu ka lahaa inay maaragtay niyadjab ku keento. Taasina waxa weeyaan qofka wax bartay waxay saacidaysaa ama aqoontiisa ku saacidaysaa inuusan niyad jabin oo xaalada waddanka jirta hadba dhinac uu uga bixi karo ama wuxuu ka qabsan karo inuu ka qabsado. Laannaho annaga maadaama hay-addeedu ee labada dhinacba ka shaqayso, ardayda shaqa abuurka iyo suuqa shaqada labadaba aan kala shaqayno, waxaan ognahay arday fara badan oo jaamacadaha kasoo baxda maanta businesskoodii uu waxtar noqday, oo halkii ayagu marka hore shaqadoonka ahaayee maanta iyaga loo soo shaqo tagay oo ugu yaraan dhowr dhalinyaro ah shaqaalaysiiyey. Marka haleenahay ardaydayaala niyad jabin,
aqoonaad
baratay, fursadahana ha isku kalsoonaada. Waa intaa
waayahay. Dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Sikri Baada oo jooga magaalada Muqdisho. Marka hore waxaan u mahadnaqayaa bahda v o a Soomaali iyo gudoomiyaha barnaamijka martida ku ah gudoomiye Balaag. Waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal haddii aan su-aaligu u galo. Su-aasha koowaad waxay tahay waa maxay sababta ka dambaysa in badanaa ardaydu ay iska diidaan in ay bartaan kuliyadda culuumta beeraha iyo xanaanada xoolaha, annagoo og in ay labadaasi ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka? su-aasha labaad ee aan rabay inaan weydiiyo gudoomiyaha waxay tahay maxaa u diidaya jaamacadaha gaarka loo leeyahay in ay qaadaan imtixaanka qubuulka ah oo ay qaado jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo ay arday walba oo ka soo baasay dugsiga sare ay fariisiyaan amba ay geeyaan kuliyadda uu u qalmo inuu barto? Waxaan arkaysaa inta badan jaamacadaha arday kasoo qalin jabiyay dugsiga sare maadada xisaabta aad u hooseeyey amba xataa laga yaa maadadaas inuu ku dhacay oo toban maado kale loo qiimeeyey oo ku baasay, in ardaygaasi hadhowti jaamacaddii markau tago injineer maaragtay laga qoro oo maaragtay kulida injineerka kudiin laga qoro. Marka waa maxay sababta u digaysa jaamacadahaas inay ardayda ay ka qaadaan imtixaan qubuul ah sida dunida kaleba ee arday walba ay fariisiyaan meesha uu u qalmo? Waa mahadsantihiin baada v o a, iyo gudoomiyaha.
Sakariya aad u mahadsan yahay. Dhab ahaantii wax weeyaan qofka markuu shaqo qabanayo waxaa la rabaa shaqada uu qabanayo inuu yaqaano. Annagu daraasadan waxaan u sameynaynaa su'aalaha kasoo baxaya dhammaantood in annagu ka jawaabna ma aha. Su'aalaha qaarkood waxay u yaalaan oo haddartaan maaragtay qaar jaamacadihii u yaalaan, qaar wasaaraddii u taalaa, qaar ardaygii iyo maaragtay waalidkiisii aan hor dhignay, qaarna waxa weeyaan baxda shaqada iyo maaragtay ayaan hor dhignay. Annagu waxaan leenahay dadka inaan hurdada ka kicino oo aan tusno. Laakiin su'aasha dee nagu soo noqoto oo ah war ardayda maxaa business iyo public maaragtay ay u noqdeen kuwa ugu badan ee kasoo baxay, waxaan u maleynayaa Iftiin Foundation jawaab uma helayso.
Laakiin tan ugu muhiimsan ee ahayd ee labadii kulliyadood hadday ay ka dhawaajisay ama saddexdiiba haddii aan iraahdo beerihii iyo xanaanadii xoolaha iyo culumtii badda ee ardaydu aad bay ugu yartahay. Marka ma ogaateen sababta? Mase jaamacadahan balahayn kulliyada noocaas?
Intaba way leeyihiin, waayo hadda ardayda haddaad u fiirisatid beeraha waxaa kasoo qalin jibisa 286, xanaanada xoolahana waxaa kasoo qalin jibisa 200, halka culunta baddana ay kasoo qalin jibiyeen ilaa iyo 39 arday. Way jiraan. Waxaan isleenahay dhab ahaantii dhaqaale ahaan ama qarashka jaamacadahaasna kama badna jaamacadaha kale. Duruusta lagu qaadanayan waxaan isleenahay mararka qaarkood kama cusla, laakiin waa arrin kale u baahan si gaar ah daraasad looga sameeyay la kaashanaya jaamacadaha fakultiyadan leh. Waxay u baahan tahay waa daraasad kale oo labaad dib in loo eego, su'aalana laga weydiiyo ardayda sababta ay maratay.
Ardayda gudaha wax ka baratay ba daraasadeennu ay aad u dabagashay oo ay soo ogaatay tiradooda iyo waxyaabaha ay barteen iyo jaamacadaha ay kasoo baxeen. Ma la ogaan karaa ardayda dibadaha jaamacadaha u aaday iyaga?
Uma filayo, laana ardaydaas waxay u wada badan yihiin inta yarta ah ee wasaaradda waxbarashada deeqaha siisa mooyaane. Inta kale waxay u badan yihiin arday iskood ama min xooyin gaara u helay ama iskood isku dabaray oo qarashkooda iyaga baxsaday. Mana jirto wax isku xiraya maaragtay ardaydaas isku xiraya. Waayna adagta haddii maanta la isku dayo in maaragtay la
yiraahdo. Su'aasha kale ee muhiimka gudoomi waxay tahay waxaa laga dhawaajiyey in kulliyadihii ay kala duwan yihiin, baahidii ay kala duwan tahay, kulliyada aanay baahidoodu aad u taagnayn arday badan ay dhiganayaan, kuwii aadka loogu baahnaa ardaydu ay ku yar tahay. Marka waxaa la isweydiinayaa marka ardaygu uu ka baxo dugsiga sare ma leeyahay hay-ado amaba dhinacyo jiheeya oo la taliya oo kulliyadda uu markaa aadayo ardayga ku jiheeya oo ku toosiya?
Niyo runtii wiili ma laha, laakiin waxaa jira jaamacado fara badan oo isku daya xilliga ardaydu ay marayaan xilliga ugu dambeeya ee garaaska ugu dambeeya 12-aad, isku daya inay iskuulaadkooda ugu tagaan duruus siiyaan. Masalan hay-ad Iftiin Foundation inkastoo hadda aysan shaqeynin waxay lahayd idaacad la yiraahdo Iftiin oo waxbarashada ka hadasha. Idaacaddaas waxaa ka bixi jiray barnaamijyo ardayda lagu toojiyinayo oo siduu u dooran lahaa maaragtay jaamacaddiisa. Waxaana soo saarnay oo aan isleeyahay waa 3 sano ka hor buug la yiraahdo Doora Jaamacaddaada, oo aan ugu talagalnay ardayda Soomaaliyeed ee dugsiyada sare kasoo baxaysa. Wiliba buugtaas waxaan ku qaybinaynay si mataqana free ah oo wuxuu ah lacag la-aan. Waxa weeyaan barnaamijkaasi ama buuggaasi ardayga wuxuu ku hagayaa marka hore inuu isaga is aqoonsado war adigu arday ahaan ruusta ama maddooyinka aad qaadatid ee dugsiga sare aad ku qaadatid kuwe ku wanaagsan tahay. Haddaad kuwan scientifica ku wanaagsan tahay maxaa kuu bannaan oo fakultiyada kuu bannaan ee kuu haboon ee aad dooran karto maxay yihiin? Haddii fakultigan aad dooratid fursadaha shaqo ee aad helaysid maxay yihiin? Marka ma jirto si gaar ah haddii aan warka usoo koobo hay-ad gaar ah ama hay-ado gaar ah oo arintaas u taagan oo ardayda dugsiyada sare ka soo baxaysa.
Ugu dambeyntii tirada gabdhaha iyo wiilasha ee kasoo baxaya jaamacadaha kuweba badan waa su'aal la isweydiin karo.
Waa runtii mar walba waxaa badan wiilasha badan, laakiin daraasadan waxay muujinaysaa wax gaar ah oo ku saabsan tirada ardayda. Masalan tusaale hadaan usoo qaadano saddexdii ugu dambeysay maaragtay saxan ee aan sameynay, kororka ardayda mar walba kor u koray. Masalan sanadkii 2017-kii waxaa soo qarin jibisay 11,263, halka sanadkii ku xigay 18-kii waxaa soo qarin jibiyay 410,917, waxa weeraan 3,000 ku darsantay, halka sanadkan ay soo qarin jibiyeen 15,927 arday, waa 1,000 arday ayaa ku darsantay. Laakiin waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah masalan wiilasha iyo gabdhaha marka hadda i weydiisay sanadkan hadda aan soo dhaafno 19-ka waxa weeyaan 10,000 ayay ahaayeen wiilasha, halka gabdhahan way ahaayeen 5,700, marka waa laba laabay ka badnaayeen. Laakiin waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah kororka gabdhahana inuu ahaa mid kor u socday,
oo saddexdii sano ee aan soo dhaafnay. Markii ugu horeysay wuxuu ahaa 3,800, sanadkii ku xigay wuxuu ahaa 5,200, sanadkana wuxuu ahaa 5,700. Marka waxa weeye sanad kasta 1% ayay kordhayeen gabdhaha, 34, 35, 36 boqolkiiba ayaa hadda kala maraya.
Aad baad u mahadsantahay gudoomiye.
Aad baad u mahadsantahay.
intaa waxaa ku idin dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka ee toddobaadkan. Waxaan u mahadnaqayaa oo barnaamijka marti ku ahaa guddoomiyaha hay-adda iftiin ee waxbarashada cabdulaahi maxamed xasan black. Waxaa kaloo mahadsan dhegaystayaashii su'aalaha weydiiyey iyo kuwii isku dayay ee ay u suuroobi weysayba. waxaanu ka cudur daaranaynaa su'aalaha dhegaystayaasha oo aad u badnaa in uu waqtigu noo saamixi waayey inaannu wada baahinno. tan iyo kulanti dambe, maganala.
taanka dhegaystaha iyo Jacfar Kuukay ayaad dhegaysanayseen halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Maraykanka. xilli ay qaaradda Aasiya la daalaa dhacayso xanuunka covid 19 ayay USAID sii wadaa dadaalkeeda ah in ay gobolku u fidiso kaalmo caafimaad oo wax ku ool ah iyo kaalmooyin kala duwan si loo yareeyo faafista xanuunka ee qaaradda. Gloria Steele oo ah kaaliyaha maamulaha USAID ee Aasiya ayaa sheegtay in nusqarnig lasoo dhaafay ay dowladda Maraykanka gacan weyn ka siisay dalalka caalamka dhinaca caafimaadka. waxay sheegtay in qarniga 21-aad ay dowladda Maraykanka ku qarash garaysay nidaamka caafimaadka adduunka in ka badan $140 bilyan oo dollarka Maraykanka ah. cudurada faafa sida covid 19 ayaa si sahlan ugu faafi kara min tuulo ilaa iyo magaalo, adduunyadana waxay isaga gudbi karaan wax ka yar 6-7 saacadood. tani waxay saameyn daran ku yeelan kartaa xaaladaha degdega ah ee caafimaadka bulshada, dhaqaalaha gobolka iyo kan caalamiga ah. cuduradan ayaa sidoo kale burburin kara dhaqaalaha iyo xasiloonida siyaasadeed. waxay kaloo aafayn karaan fayaqabka shaqaalaha caafimaadka. tani ayaana ah sababta ay dowladda Maraykanka u maalgelinayso amniga caafimaadka adduunka.
Since the start of the pandemic, USAID and the State Department have committed more than $1 billion.
tan iyo markii uu bilowday covid 19, USAID iyo waaxda arrimaha dibadda waxay adduunka ku bixiyeen lacag ka badan $1 billion oo dollar. qaaradda Aasiya oo keliya waxaa ku baxday $180 million oo dollar, taasoo aaday ilaa iyo 30 waddan oo gobolka ah. maalgelin muddo dheer la geliyey nidaamka caafimaadka dalalkaasi ayaa ogolaatay in si dhaqso ah ay uga jawaabaan covid 19.
We have generally been investing in prevention and treatment.
waxay tiri guud ahaan waxaan maalgelinay kahortagga iyo daweynta cudurrada faafa. waxaa kale oo aan maalgelinay horumarinta caafimaadka hooyooyinka iyo caruurta, iyo dabcan maalgelinta amniga caafimaadka adduunka. Gloria Steele waxay sheegtay in dalka Indonesia uu tusaale ahaan ay dowladda Maraykanka muddo 7 gudahood ah tababar ku siisay shaqaale caafimaad, gaar ahaan qaybta farmashiyaha. 7,000 oo ka mid ah ayaa awooday in ay bukaanada siiyaan talooyin caafimaad iyo isbitaalada ay aadi karaan markay u baahnaadaan.
The same thing has happened in India, where we used our maternal and child health platform.
sidaasi si la mid ah ayaa Hindiya ka dhacday kadib markii aan goobaheena caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka aan u adeegsanay inaan hooyooyinka ku siino talooyin caafimaad oo la xiriira kahortagga covid 19 si ay uga badbaadaan iyaga iyo caruurtooda. kaaliyaha USAID ee Aasiya, Gloria Steele, ayaa sheegtay in dowladda Maraykanka ay maalgelin xoog leh ku bixisay dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada. taasi ayaa door ka ciyaartay in dad badan ay ka qayb noqdaan hannaankan. waxay intaas raacisay in marka nidaamka caafimaadka uusan sugnayn, in uu saameyn karo wax walba oo xitaa ka baxsan aadanaha sida dhaqaalaha. taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Maraykanka.
raadiyonni galabnimo waa naga intaas waxaa idin soo jeedinayaa Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
I'm